Tojikistonda prezident Emomali Rahmonning tojiklar tarix ko'zgusida deb nomlangan 4 tomlik asari maktablarda o'qitiladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Ma'rif va fan vazirligi rasmiysi Abdujabbor Aliyev ma'lum qilgan. Mamlakatdagi ta'lim dargohlari o'qituvchilariga bu kitob bo'yicha turli muhokamalar, davra suhbatlari o'tkazish taklif qilindi. Kitob hozir barcha kutubxonalarga tarqatilgan, uni barcha o'qituvchilar o'qib chiqqan, dedi Abdujabbor Aliyev. Ayni paytda Ozodlikning tojik xizmati muxbirlari Dushanbe shahrida oddiy odamlar orasida prezident asarlarini o'qigan yoki o'qimaganliklari haqida savolga javob so'radi. So'rovda ishtirok etgan dushanbeliklarning asosiy qismi Emomali Rahmon asarlaridan bexabar ekanliklarini aytgan. Dushanbeda kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi Bobojon Karimovning aytishicha,
"Chang nomli kitob do'ron janob hamsho. Bo'yni janob sifatida bu naqoblar qanday bo'lib qolmoqda?"
Prezidentning kitoblari juda qimmat bo'lgani uchun ham ularni sotib oluvchi odamlar kam. Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Turkmanistonda prezident kitoblarini maktablarda o'qitish an'anaga aylangan. O'zbekistonda prezident kitoblaridan tashqari prezidentning ayrim nutqlari ham maktablarda o'qitiladi. Masalan, 2014-2015 o'quv yilida Islom Karimovning 2014-yil may oyida Samarqandda o'tgan xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi o'rta maktablarda fakultativ mashg'ulot sifatida o'qitiladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston Ma'orif vazirligi rasmiysi bildirgan edi.
Bizda 9 sinflarda maktab ixtiyorida 34 soat bor. 34 soatda 6 soati prezidentimizni 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimizning buyuk merosi deb xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar shu haqida bo'ladi. 6 soatlik. Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyingi ikkinchi yarim yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqilligi erishi ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi.
O'zbekistondagi kitob do'konlarida ayni paytda prezident Islom Karimov to'la asarlari to'plamining 20-chi jildi sotuvga chiqarilgan. Uz kitob uz internet magazini esa 312 betdan iborat 20-chi jildni xaridorlarga 6400 so'mdan taklif qilmoqda. 2008-yilning 27 mayida Britaniyada chiqadigan Times gazetasi prezident Karimovning chop etilgan asarlari umumiy nusxasi 30 millionga yetgani haqida xabar bergan edi. Biroq bu xabarning na qadar asosli ekani borasida O'zbekistonda rasmiy ma'lumot yo'q. 2011-yilning 17 martida Ozodlik radiosi jaslik qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majbur qilinayotgani haqida o'z manbalariga tayangan holda maqola e'lon qilgandi. Mintaqa mamlakatlari prezidentlari kitob yozish borasida O'zbekiston prezidenti kabi sermahsul emas ekanlar. Turkmaniston sobiq prezidenti Safar Murod Niyozovning Ruhnoma nomli asar yozgani ma'lum. Bu asar turkman maktablarida o'qitilgan. Turkmanistonda haydovchilik guvohnomasini olish uchun ham Ruhnomadan imtihon topshirish kerak bo'lgan. Niyozov o'limidan so'ng uning asari maktab dasturidan olib tashlandi va o'rniga yangi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning Baxt qushi, Tirik afsona, Yaxshidan nom qoladi, Qanotli tulporlar kabi asarlari o'qitila boshlandi. Qozog'iston tarixchilar kongressi esa prezident Nazarboyev asarlarini maktab dasturlariga kiritish taklifini tez-tez takrorlab turadi. Ammo shu kungacha bu taklif inobatga olingan emas. Qirg'izistonning avvalgi prezidentlari Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyev prezident bo'lganlaridan so'ng har biri ikkitadan kitob yozishga ulgurgan. Biroq bu kitoblarning mazmuni u yoqda tursin, ularning nomlarini ham kamdan kam odam eslay oladi. Qirg'izistonning yangi prezidenti o'z biznesini jahon adabiyoti namunalarini qirg'iz tiliga tarjima qilib nashr etishdan boshlagan. Biroq prezident bo'lganidan beri Almazbek Atambayev birorta kitob yozgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.